Today This Morning.
Halo pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat ya dan bersemangat. Hari ini di Washington DC tidak begitu dingin dan bulan Maret di sini memasuki musim semi. Nah, berbicara tentang musim semi, pasti akan berlangsung festival bunga sakura atau yang di sini disebut cherry blossom. Masa yang indah dan cantik di ibu kota Amerika ini. Jangan lupa pendengar ikuti terus liputan-liputan kami nanti. Pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda setengah jam ke depan dengan menyampaikan berbagai laporan dan info menarik bersama produser Bani Rahayu. Biden dianggap terlalu dini menyampaikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
My hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Parlemen Eropa loloskan undang-undang di tengah protes para petani.
It is imperfect, it is incomplete, it lacks ambition, but at least we have a foundation on which to build in the next term.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Rifan Duyastono.
Sejumlah pesawat menjatuhkan berkotak-kotak bantuan ke kota Rafah dan Khan Yunis hari Selasa, di mana ratusan warga Palestina berkumpul untuk mencoba mendapatkan bantuan yang dijatuhkan dari langit di atas jalur Gaza. Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Prancis menjatuhkan berton-ton bantuan kemanusiaan di atas Gaza, kata militer Mesir. Sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza dikirim melalui pintu perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Namun lembaga-lembaga bantuan mengaku menghadapi proses pemeriksaan yang rumit, yang pada akhirnya hanya memungkinkan sedikit bantuan yang masuk ke dalam Gaza, meski kebutuhan di sana sangat besar. Israel mengatakan pemeriksaan tersebut perlu dilakukan untuk alasan keamanan. Badan-badan PBB dan berbagai lembaga bantuan mengatakan bahwa kekerasan yang terus terjadi, penolakan militer Israel untuk memfasilitasi pengiriman bantuan, dan kekacauan di Gaza semakin mempersulit masuknya bantuan ke wilayah kantong itu. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim pasukannya ke Ukraina untuk berperang. Setelah sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak opsi untuk menerjunkan pasukan Barat. Presiden Joe Biden selama ini dengan jelas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirimkan pasukan untuk berperang di Ukraina. Kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Adrian Watson dalam sebuah pernyataan. Saat ditanya apakah Amerika bisa mengirimkan pasukan untuk tujuan lain seperti latihan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan bahwa pemerintahan Biden menentang penerjunan pasukan untuk maksud apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendobrak tabu dengan mengatakan bahwa terbuka kemungkinan pengiriman pasukan Barat ke Ukraina, meningkatkan pertaruhan dalam menghadapi Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev, sekutu utama Presiden Vladimir Putin, bertemu dengan mantan pemimpin Kuba Raul Castro untuk membahas kerjasama keamanan. Demikian dilaporkan kantor berita Interfax. Foto-foto yang dibagikan pemerintah Kuba hari Senin menunjukkan Patrushev bersalaman dengan Castro dan menggelar pertemuan dengan pejabat lainnya. Patrushev juga bertemu dengan Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel yang menekankan bahwa langkah-langkah penting telah diambil untuk hubungan bilateral kedua negara, termasuk pertumbuhan pariwisata warga Rusia ke negara pulau tersebut.
Se ha ido ampliando los vuelos charter y los vuelos regulares entre la Federación Rusa y Cuba. El turismo ruso es el que más por ciento de crecimiento.
Penerbangan charter dan penerbangan reguler antara Federasi Rusia dan Kuba telah meningkat. Pariwisata dari warga Rusia juga tumbuh paling pesat di Kuba selama setahun terakhir. Dan Rusia telah menjadi sumber pariwisata terbesar ketiga bagi Kuba, kata Díaz-Canel. Setelah dunia barat menjatuhkan sanksi besar kepada Rusia, yang disebut Amerika dan Eropa sebagai sanksi terburuk yang pernah mereka berikan kepada sebuah negara besar, Rusia lantas mengalihkan fokusnya dari Eropa dan Amerika ke Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Pemerintah Federal Amerika Serikat akan mendanai 17 proyek untuk memperluas akses energi terbarukan di berbagai wilayah reservasi suku asli Amerika dan wilayah terpencil lainnya di seluruh Amerika, kata pemerintahan Biden dalam sebuah pengumuman hari Selasa. Anggaran sebesar sekitar 5,7 triliun rupiah disiapkan untuk mendanai proyek pembangkit listrik tenaga surya, penyimpanan baterai, dan pembangkit listrik tenaga air di wilayah-wilayah jarang penduduk, di mana akses listrik bisa sangat mahal dan tidak dapat diandalkan. Anggaran itu diatur dalam Undang-Undang Infrastruktur yang disahkan Biden tahun 2021 yang menganggarkan dana sebesar 15.600 triliun rupiah. Sekitar 1/5 rumah tangga di Navajo Nation yang terletak di Arizona Timur Laut, New Mexico Barat Laut, dan Utah Tenggara tidak dialiri listrik, kata Departemen Energi Amerika. Sementara hampir 1/3 rumah tangga yang dialiri listrik di berbagai wilayah reservasi suku asli di Amerika melaporkan pemadaman listrik bulanan, menurut pemerintahan Biden. Pejabat Departemen Energi Amerika kini tengah bersiap untuk menemui para pemimpin suku untuk membahas proyek-proyek energi bersih pada sebuah konferensi tingkat tinggi di California Selatan. Sementara itu, kubu Demokrat di Senat Amerika sedang membahas rancangan undang-undang untuk melindungi dan memperluas prosedur bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF. Setelah pengadilan di Alabama membuat keputusan kontroversial yang membuat layanan IVF di negara bagian tersebut terhenti. Keputusan Mahkamah Agung Alabama yang dikendalikan Partai Republik telah menyebabkan beberapa klinik menghentikan sementara perawatan IVF sejak putusan pengadilan tersebut dijatuhkan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
Presiden Amerika Joe Biden mengaku optimis gencatan senjata antara Israel dan Hamas dapat segera disepakati pada akhir pekan ini. Meski begitu, pernyataan Biden itu dianggap terlalu dini karena Israel dan Hamas masih mempelajari kesepakatan itu.
Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean the end of the weekend.
Pada akhir pekan. Itulah jawaban Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketika diberi pertanyaan, kapan gencatan senjata akan terjadi di Gaza.
At least my national security advisor tells me that we're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Harapan bahwa gencatan senjata itu akan terjadi sebelum hari Senin pekan depan disampaikan Biden pada hari Senin lalu, setelah dirinya mengaku telah memperoleh informasi terkait dari penasihat keamanan Gedung Putih. Upaya negosiasi untuk menghentikan sementara peperangan antara Israel dan Hamas utamanya bertujuan membebaskan sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan ratusan warga Palestina yang menjadi tahanan mereka. Gencatan senjata selama 40 hari diajukan dalam negosiasi ini, termasuk di dalamnya memperbolehkan ratusan truk bantuan masuk ke Gaza setiap harinya. Para pihak yang terlibat negosiasi dihadapkan pada tenggat waktu tidak tertulis, yaitu saat dimulainya bulan Ramadan pada sekitar tanggal 10 Maret mendatang. Sejarah menunjukkan ketegangan antara Israel dan Palestina kerap meningkat pada bulan suci tersebut. Meski begitu, Qatar selaku mediator dalam negosiasi gencatan senjata ini mengaku tidak bisa berkomentar mengenai pernyataan yang disampaikan Biden. Pasalnya, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, belum ada terobosan yang bisa diumumkan terkait kesepakatan gencatan senjata dan para tahanan. Al-Ansari juga menjelaskan dalam konferensi pers yang digelar hari Selasa lalu bahwa Qatar terus mendorong Israel dan Hamas agar menerima proposal perjanjian yang dibuat di Paris pada pekan lalu.
We have seen a positive trajectory by the sheer fact that the meetings are taking place.
Kami melihat arah yang positif dari terjadinya pertemuan itu, tetapi belum ada kesepakatan final. Semoga kami bisa mengumumkannya di awal bulan Ramadan, sebuah jeda kemanusiaan yang dapat meredakan ketegangan dan memungkinkan kita untuk membawa masuk bantuan ke Gaza. Ketegangan akan mulai menurun dari sana.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebelumnya pernah terjadi pada bulan November 2023 lalu, selama satu pekan. Sebanyak lebih dari 100 tahanan Israel dibebaskan oleh Hamas, dan Israel membebaskan tahanan Palestina sebanyak 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Selama beberapa minggu terakhir, baik Israel maupun Hamas secara terbuka mempertahankan posisi yang berbeda terkait kemungkinan kesepakatan gencatan senjata, sembari menyalahkan satu sama lain atas penundaan yang terjadi. Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan, sementara Hamas mengatakan bahwa mereka tidak akan membebaskan sandera tanpa adanya komitmen untuk mengakhiri perang secara permanen. Sejumlah pejabat tinggi Hamas bahkan menyebut pernyataan Biden terkait gencatan senjata ini masih terlalu dini untuk disampaikan. Tarsir Siman melaporkan untuk VOA Washington.
Warga kota Dearborn, Michigan, yang mayoritasnya keturunan Arab Amerika, bertekad membuat Presiden AS Joe Biden kalah dalam pemilu pendahuluan di negara bagian itu 27 Februari akibat dukungannya terhadap Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.
Vote for Free Palestine. Elections are the 27th. Vote for Free Palestine.
Meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza membuat warga Michigan keturunan Arab dan Muslim yang sebelumnya mendukung Partai Demokrat berbalik menentang pencalonan Presiden Amerika Joe Biden yang diusung partai itu. Michigan adalah salah satu negara bagian yang suara warganya diperebutkan setiap pemilu karena mereka tidak terafiliasi dengan kandidat presiden atau partai tertentu. Sebagian warga Michigan berharap dapat mendesak Biden untuk tidak mendukung Israel dan menyerukan gencatan senjata. Sebagian lainnya, termasuk Samra Lukman, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memilihnya. Samra adalah seorang pemimpin gerakan bernama Abandon Biden atau Tinggalkan Biden. Ia mengatakan,
"The only way I would vote for Biden is if he resurrected all 30,000 people that were dead."
Satu-satunya cara agar saya memilih Biden adalah jika dia bisa menghidupkan kembali 30.000 orang yang telah meninggal di Gaza. Saat mengampanyekan gerakannya, Samra dan para anggotanya mendorong pemilih untuk memberikan uncommitted vote atau menggunakan hak suara mereka, tapi tidak memilih kandidat yang tertera di surat suara. Ia pun mengajak mereka menulis "Bebaskan Palestina" di surat suara dalam pemilihan pendahuluan Michigan pada 27 Februari ini. Seorang perawat bernama Fatima El-Ghazir mengatakan Trump tidak sejahat Biden.
It's a lose-lose situation. I'm looking at two candidates that I don't agree.
Ini adalah situasi di mana apapun hasilnya, kami tetap kalah. Saya mempertimbangkan kedua kandidat yang tidak saya dukung, yang kebijakannya bertentangan dengan masyarakat Muslim. Saya rasa saya akan memilih yang tidak lebih jahat. Dan bagi saya, saat ini Trump tidak sejahat Biden.
Untuk meredakan kekhawatiran para pemilih Muslim dan keturunan Arab, pemerintah Biden melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menunjukkan kefrustrasian Presiden Amerika itu terhadap pemerintah Israel yang dipimpin Benjamin Netanyahu. Pada pertengahan Februari, atas permintaan Biden, Israel mengirimkan delegasi untuk merundingkan gencatan senjata di Kairo, Mesir. Tetapi, tidak ada kelanjutan dari perundingan tersebut karena Netanyahu menganggap tuntutan Hamas tidak masuk akal. Menurut keterangan pihak Gedung Putih, Biden juga mengimbau Perdana Menteri Israel itu untuk tidak melanjutkan serangan militernya di Rafah tanpa ada perencanaan yang jelas dan matang untuk melindungi warga Palestina di sana. Meski demikian, Amerika terus mengirimkan pasokan senjatanya ke Israel sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu. Sementara, upaya Washington untuk memediasi gencatan senjata sementara untuk kedua kalinya pun gagal. Langkah terbaru Biden adalah mengupayakan kembali gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Saat ditanya wartawan Senin kemarin mengenai kapan tepatnya gencatan senjata bisa dimulai, Biden menjawab,
"My hope is by next Monday we'll have a ceasefire."
Harapan saya adalah pada Senin depan kita akan memulai gencatan senjata.
Bani Rahayu, VOA Washington.
Pendengar, Badan Legislatif Uni Eropa menyetujui rencana yang lebih longgar untuk melindungi alam dan mengatasi perubahan iklim di blok 27 negara itu, meski ditentang oleh partai terbesar di parlemen dan dikecam oleh komunitas petani yang selama berhari-hari menggelar demonstrasi dan pemblokiran jalan. Berikut laporannya.
Die Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist angenommen.
Pendengar, dalam sidang di Strasbourg, Prancis, Parlemen Eropa pada hari Selasa menyetujui Undang-Undang Restorasi Alam yang merupakan bagian penting dari Kesepakatan Hijau Eropa atau Eropa Green Deal yang sangat dibanggakan oleh Uni Eropa. Kesepakatan ini merupakan rencana paling ambisius blok 27 negara itu untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Diharapkan undang-undang ini akan menjadi acuan dunia untuk mengatasi semua masalah iklim. Untuk mendapat persetujuan yang rumit dari seluruh anggota Uni Eropa, Undang-Undang Restorasi Alam harus melewati perjalanan yang sangat sulit. Hanya sebagian dari rencana ambisius itu yang diizinkan berlanjut ke tahap pemungutan suara, di mana akhirnya diadopsi dengan suara 329 banding 275. 24 suara abstain.
138, auch dieser namentliche Abstimmung, die Abstimmung ist eröffnet.
Partai Rakyat Eropa Demokratik, EPP, partai Kristen yang beraliran kanan tengah dan beranggotakan Presiden Komisi Ursula von der Leyen, memberikan suara menentang rancangan undang-undang itu. EPP telah sejak lama menjadi pendukung vokal komunitas petani yang menentang keras aturan tambahan apapun yang akan membuat profesi mereka menjadi lebih rumit, birokratis, dan mahal. Kami menerapkan aturan birokrasi tambahan untuk para petani kami di saat produksi pangan dan harga pangan memiliki dampak langsung, kata Manfred Weber, Ketua EPP. Sebaliknya, anggota parlemen dan presiden Partai Hijau, Philip Lambers, menyebut persetujuan undang-undang restorasi alam itu sebagai momen yang membahagiakan.
It's a happy moment, to be honest, it fears that the nature restoration law.
Ini saat yang membahagiakan. Sejujurnya, saya sempat khawatir dengan nasib undang-undang restorasi alam ini ketika seluruh parlemen dari kelompok sayap kanan jauh dan Partai Rakyat Eropa EPP, Partai Demokrat Kristen, dan lain-lain menjadikannya sebagai sasaran simbolik. Saya sadari undang-undang ini masih belum sempurna, belum lengkap, ada ambisi yang masih kurang. Tetapi setidaknya kita punya landasan untuk membangun aturan yang lebih baik pada periode berikutnya.
Ribuan petani selama berminggu-minggu memang telah melakukan demonstrasi di seluruh blok itu tanpa henti. Beberapa menteri anggota Uni Eropa memahami rasa frustasi para petani, termasuk di antaranya Menteri Pertanian Belgia David Clarinval.
Aujourd'hui nous avons tous évidemment remarqué la présence d'agriculteurs.
Hari ini kita melihat kehadiran para petani di luar gedung ini. Namun, ini hanyalah satu dari sekian banyak demonstrasi yang telah berlangsung selama beberapa waktu di seluruh Eropa. Para petani merasakan dampak dari situasi yang sangat sulit di pasar mereka.
EPP, kelompok-kelompok konservatif dan sayap kanan lainnya bersikeras bahwa rencana itu akan merusak ketahanan pangan, memicu inflasi yang tinggi dan merugikan para petani.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Pertumbuhan ekspor Jepang naik lebih kuat dari perkiraan dan mencapai 12% pada Januari karena besarnya permintaan akan kendaraan, suku cadang, dan mesin. Hal itu membantu menyusutkan defisit perdagangan Jepang menjadi $12 miliar atau sekitar setengah dari defisitnya tahun lalu. Impor terus menurun, menyusut 9,6% dari tahun lalu dan mencapai $60 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada impor minyak, gas alam, dan biji besi yang sebagian diakibatkan oleh penurunan harga sekaligus permintaan yang lemah. Nilai ekspor pada Januari mencapai $48 miliar yang menandai pertumbuhan selama 2 bulan berturut-turut. Demikian menurut laporan Kementerian Keuangan Jepang. Berdasarkan nilai produk domestik bruto pada 2023, Jepang tertinggal oleh Jerman dan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Sementara itu, atmosfer bisnis di Jerman masih terperangkap dalam pesimisme. Demikian temuan sebuah survei pada Jumat. Sementara ekonomi terbesar di Eropa itu bergelut dengan kekurangan kerja terampil, perdagangan global yang melamban, suku bunga tinggi, dan pertikaian politik. Survei lembaga IFO atas sentimen bisnis naik sedikit menjadi 85,5 poin pada Februari setelah bertengger pada 85,2 pada Januari. Stabilisasi ekonomi Jerman berlangsung pada laju yang rendah, kata lembaga itu. Temuan survei ini menyusul penurunan tajam perkiraan pemerintah atas pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi hanya 0,2% dari 1,3% ramalan sebelumnya. Ekonomi Jerman menyusut 0,3% pada 2023, membuat negara itu menjadi ekonomi besar dengan kinerja terburuk tahun lalu, berkebalikan dengan kesuksesan ekonomi yang dinikmatinya selama bertahun-tahun sebagai negara pengekspor utama.
Sebuah helikopter terbang di atas air pada hari Senin ketika sebuah kapal selam besar perlahan-lahan muncul dari kedalaman lepas pantai Catania, Sisilia, sewaktu beberapa kapal angkatan laut memantau operasi NATO. Pesawat militer itu mengambil bagian dalam latihan perang anti kapal selam NATO Dynamic Manta 24. Operasi besar itu menjadi semakin penting karena ancaman terhadap aliansi NATO ketika konflik di Ukraina dan Timur Tengah meluas ke Laut Hitam dengan serangan antara Rusia dan Ukraina, serta pemberontak Houthi yang menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Laksamana Muda AS Thomas Wall, komandan kapal selam NATO, berbicara kepada wartawan di atas kapal utama operasi itu. Ia berusaha memberi jaminan kepada pihak Eropa sewaktu kandidat Partai Republik Donald Trump mempertanyakan apakah AS masih bertekad untuk terus melindungi sekutu NATO.
Kami tidak hanya melakukan latihan yang mantap ini, unit maritim kami juga bekerja sama di bidang lain. Steadfast Defender, latihan NATO terbesar dalam beberapa dekade, sedang berlangsung di Atlantik Utara.
Mantan Presiden Trump mengatakan, jika ia menjabat presiden kembali, ia tidak akan membela anggota NATO yang tidak membayar untuk belanja pertahanan. Komentarnya memicu peringatan di Eropa. 7 kapal selam NATO dari Yunani, Prancis, Italia, Spanyol, Turki, dan Amerika ikut serta dalam latihan kapal selam di lepas pantai Sisilia. Dalam latihan perang anti kapal selam, Dynamic Manta 24 itu, aset angkatan laut secara bergiliran berburu dan diburu, berkoordinasi erat dengan aset udara dan permukaan laut untuk melatih dan menyempurnakan kemampuan dalam jenis peperangan khusus ini. Komando Angkatan Laut Italia, Alberto Tarabotto, mengatakan,
kini kami menghadapi lingkungan keamanan yang paling berbahaya dan tidak dapat diramalkan dalam puluhan tahun. Dimensi bawah air sangat penting untuk penggunaan laut yang aman dan terlindungi.
Kapal selam itu beroperasi di bawah kendali Komando Kapal Selam NATO dan dibantu pesawat patroli maritim dari 6 negara tadi. Angkatan Laut Italia menjadi tuan rumah latihan itu, memberi dukungan logistik dari Pangkalan Angkatan Laut Augusta, Pelabuhan Catania, dan Pangkalan Udara Sigonella. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, para etnomusikolog meyakini bahwa era reformasi yang lahir setelah keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 di Indonesia membuka kemungkinan baru dalam dunia seni Indonesia. Pada masa itu bermunculan para penampil yang menjelajahi wilayah eksperimental, meruntuhkan batasan antara media dan disiplin budaya, sekaligus menantang dikotomi antara kontemporer dan tradisional. Ide-ide itu akan dibahas dalam simposium Politik Suara Kontemporer di Indonesia di University of Pittsburgh.
Sebuah simposium bertajuk Politik Suara Kontemporer di Indonesia, The Politics of Contemporary Sound in Indonesia, akan diselenggarakan di University of Pittsburgh di kota Pittsburgh, Pennsylvania pada 12 April mendatang. Penggagas dan promotor simposium internasional ini adalah Andrew Weintraub, PhD, profesor di University of Pittsburgh dan peneliti budaya Indonesia sejak tahun 1984. Setelah pindah ke Pittsburgh pada tahun 1997, Andrew memperluas penelitiannya yang mencakup dangdut, genre musik terpopuler di Indonesia ketika itu. Dari penelitian ini pula, dia berpapasan dan bersahabat dengan musisi dangdut papan atas pada zamannya.
Saya bahagia dan beruntung sebetulnya dibantu oleh banyak seniman Jakarta, di antaranya Pak Haji Romi Rama, Elvi Sukaisi, Mansur S., dan sebagainya. memang dangdut ada kaitan dengan politik negara.
Pembicara lain dalam simposium ini adalah Muhammad Rizky Sasono, mahasiswa jenjang S3 di University of Pittsburgh dalam bidang etnomusikologi dengan riset tentang skena musik indie di Indonesia. Lulusan S1 Sastra Prancis dan S2 Kajian Seni Rupa dan Seni Pertunjukan UGM ini merasa gembira akan bisa bertemu dengan para pakar etnomusikologi dan berbagi pengalaman kritis tentang sound dan dimensi politiknya di Indonesia saat ini. Rizky menekankan makna lebih luas dari bunyi atau suara di luar musik.
Nah, bunyi itu tidak hanya musik, tapi juga bisa jadi penanda identitas, bisa jadi juga penanda kuasa, bisa jadi penanda karakteristik daerah tertentu. Jadi kalau kita ngomong soundscape, itu kan sebenarnya lanskap suara. Ya. Yang kalau di pedesaan itu ya soundscape-nya pedesaan. Kalau di Jakarta, di Tamrin gitu, soundscape-nya ya soundscape urban.
Dengan topik The Sounds of Politics, suara politik, dia akan membahas fenomena yang muncul di skena independen Indonesia. Pembicara lain yang sempat dihubungi VOA adalah Putu Tangkas Adihiran Mayena, PhD, seorang seniman cergawan yang menjabat sebagai asisten profesor musik bidang seni pertunjukan dan kreativitas di Grinnell College, Iowa. Dalam simposium ini, Putu akan memaparkan perspektifnya dalam topik Tell Me Again, How Indonesian is Supposed to Sound, atau katakan lagi bagaimana seharusnya orang Indonesia bersuara, dengan subtopik Politik Kreativitas dan Keadilan Epistemic melalui Heavy Metal dan Gamelan. Terinspirasi oleh wawasan pribadi dalam menjelajahi tantangan yang dihadapi oleh keluarga Indonesia Amerika dan asumsi seputar identitas budaya dan preferensi musikal mereka, Putu menyatakan harapannya bahwa diskusi seperti ini akan berkontribusi pada pemahaman identitas Indonesia yang lebih nyaman dan diterima.
Hopefully we can start being a little more comfortable where we're at and
semoga kita bisa mulai merasa lebih nyaman dengan keadaan kita saat ini, meskipun saya memahami bahwa kadang-kadang ada banyak ketegangan dan pertikaian budaya secara internal dengan komunitas dan masyarakat kita. Saya harap kita ingat bahwa seni adalah ruang di mana kita menemukan perbedaan, tetapi juga di mana kita sesungguhnya bisa bersatu. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, jangan pernah melupakan hal itu, dan menurut saya itulah kekuatan kita. Demikian ujar Putu Tangkas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar, dewasa ini lebih banyak lelang dilakukan secara daring atau online. Namun di Amerika, sejumlah pihak masih mempertahankan budaya lelang secara luring atau offline, terutama jika itu menyangkut ternak. Tim VOA melaporkannya.
Lelang secara luring bisa ditemukan di pameran-pameran pertanian dan peternakan di berbagai penjuru Amerika Serikat. Di sebuah pameran di Denver, Colorado, kemampuan berbicara cepat ini bahkan dilombakan. Di pameran yang disebut National Western Stock Show 2024 yang berlangsung Januari, ada kejuaraan melelang yang disebut Mile High Auctioneer. Para juri dari Asosiasi Pelelang Colorado menilai peserta berdasarkan penyampaian secara keseluruhan, kontak mata dan gerak tubuh, kontrol suara, kecepatan dan ritme, serta efektivitas dalam memajukan penawaran. Ada 24 peserta yang mengikuti lomba itu, dan Craig Meyer dari Texas berhasil menjuarainya. Ia mendapatkan hadiah pertama berupa uang kontan sebesar $10,000. Apa rahasia keberhasilannya?
It's the preparation that you do coming into the contest to make yourself better, and you have to.
Persiapanlah kuncinya. Dengan persiapan Anda tampil lebih baik. Anda harus tampil lebih baik karena ada banyak pesaing yang bagus. Saya suka melakukan tugas lelang. Saya suka interaksi dengan orang banyak. Tentu saja, kita tidak bisa menyelenggarakan lelang tanpa adanya pembeli. Menciptakan suasana di mana orang-orang menjadi bersemangat adalah salah satu hal yang saya sukai tentang lelang.
Hewan yang dilelang di pameran itu beragam, mulai dari babi, kambing, domba, hingga sapi. Meyer bisa melakukannya dengan baik karena ia sudah berpengalaman selama 25 tahun.
Never the same day twice. It's always different buyers, always different sellers, always different markets, always different.
Tidak pernah ada hari yang sama. Pembelinya selalu berbeda, penjualnya selalu berbeda, pasarnya selalu berbeda, barangnya selalu berbeda, situasinya selalu berbeda. Ini sangat menyenangkan. Karir yang sangat bermanfaat. saya tidak bisa membayangkan melakukan hal lain.
Bagi yang berminat menekuni profesi ini, ada sekolah yang menawarkan pendidikannya. Salah satu yang terkenal adalah America's Auction Academy. Meyer sendiri adalah lulusan tahun 1998. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.